Dopodrobna. Spravodajský podcast Rádia Express.
Vystupovanie z auta nemôže byť žiadna veda a pre väčšinu z nás je to absolútna rutina. Odopnúť pás a potiahnuť kľučku. Práve toto je však moment, kedy môže dôjsť ku kolízii s cyklistom, motorkárom či kolobežkárom. Náraz môže byť veľmi nepríjemný, často až fatálny. Aj preto chce Európska únia do chystaných zmien o vodičských preukazoch a pravidlách pre šoférov zakomponovať aj bezpečné otváranie vozidla, ktoré by dokonca malo byť súčasťou skúšok v autoškole. Okrem toho, že sa v rámci prevencie máte pozrieť do spätného zrkadla, vodiči by si mohli osvojiť aj tzv. Holandský chmat, teda otváranie dverí vzdialenejšou rukou, v prípade vodiča teda pravou, čo vás donúti natočiť telo viac dozadu a vidieť lepšie von. Odporúčania pre vodičov a cyklistov nám v tejto časti podcastu dopodrobna dajú motoristickí novinári Václav Lipavský a je Samo Vanko z Autosalónu. Svoje skúsenosti z premávky povie aj cyklista a redaktor Tomáš Cepka z MT Biker. Ja som Ľubica Janíková, vítam vás pri počúvaní. Dopodrobna. Členské štáty Európskej únie sa už zhodli, že zavedú digitálne vodičáky. Preukaz by sme ponovom mali napríklad len v mobile a platil by v celej únii. Plnohodnotne by nahradil ten plastový. Pomohlo by to aj pri vymáhaní pokút za priestupky spáchané v zahraničí. Hoci je bežné, že aj teraz vám prídu pokuty, napríklad za rýchlosť z iného štátu, naďalej zostáva veľké percento rôznych priestupkov nedoriešených. Motoristický novinár Václav Lipavský hovorí, že vodičák v aplikácii môže byť dobrá vec, treba to však poriadne pripraviť.
Za mňa by to bola určite prospešná vec, samozrejme to treba zharmonizovať, aby to platilo vo všetkých, alebo teda aspoň vo väčšine štátov Európskej únie. Úplne ideálnym stavom by bolo, keby sme zároveň mali digitalizovaný aj občiansky preukaz. V podstate by sme nemuseli mať ako keby v tej plastovej alebo papierovej podobe žiadnych z týchto dokladov a zároveň aj zelenú kartu, alebo teda bielú kartu, hej, ako je to u nás. To je dôležité, aby všetky tie tri zásadné doklady, ktoré potrebujeme pre šoférovanie, aby sme mali možnosť v digitálnej podobe a nemuseli ich so sebou fyzicky nosiť. Pretože keď povedzme z troch povinných dokladov máme digitalizovaný len jeden, ale tie ďalšie dva musíme nosiť so sebou, tak to nejaký praktický význam nemá. A ďalšia vec je tá, že by to mohlo byť celoeurópsky digitalizované a zároveň poprepájané v rámci databáz. To znamená, keď vás zastaví povedzme policajt v Rakúsku, tak si vás vyťuká do systému podľa nejakého QR kódu alebo podľa toho digitálneho občianskeho alebo vodického preukazu a okamžite vidí, či máte PZP, koľko máte povedzme odobratých bodov, keď je niekde bodový systém vo vašej domovskej krajine a tak. Skrátka, aby tí policajti kdekoľvek v Európe mali dokonalý prehľad o vašej, nazvime to, nehodovej histórii alebo vôbec o tej motoristickej oblasti vášho života. To by bolo úplne ideálne.
Napadá mi ale, že ak by to bolo iba formou nejakého QR kódu, nemohli by nastať potom nejaké komplikácie napríklad v požičovni aut alebo niekde, kde sa tiež preukazujeme, že nie je to úplne nejaký štátny orgán, ale treba sa tam preukazovať alebo mať pri sebe trebárs to, že mám vodičský preukaz v súvislosti trebárs s autopožičovňou, čiže asi by to malo mať aj nejakú formu digitálnu, kde sa ten preukaz nejako zobrazí.
Áno, samozrejme. Tam, ja si myslím, že toto je už otázka ako keby na ITčkárov, na IT oddelenie, pretože aj takáto vec sa dá rozdeliť do niekoľkých levelov. Mm-hmm. Povedzme, že každý štátny orgán alebo každá organizácia by mala nejaký iný stupeň poverenia a vždy by sa zobrazovali nie úplne všetky údaje. Hej. Takisto, povedzme, dopravný inšpektorát nepotrebuje vedieť niektoré údaje, polícia potrebuje zase vedieť iné údaje. Povedzme tie požičovne, čo spomínate vy, alebo keď žiadate o úver v banke. Skrátka, vyzerá to tak aj tak, že všetko speje k jednotnému európskemu systému, kedy budeme mať nejakú digitálnu identitu, či sa nám to páči alebo nepáči, proste bude to tak. A v rámci toho systému už budú rôzne úrovne a povolenia, do akej hĺbky sa k vašim osobným údajom kto dostane.
Áno, že čo všetko vlastne bude vidieť, aké bude mať možnosti nahliadať v podstate na tie naše údaje.
Presne, áno, presne tak. A myslím si zároveň, že bude veľmi dôležité, aby to bolo chránené nejakým spôsobom, aby sa to nedalo hacknúť, aby to nenapadol nikto a nezneužil vaše osobné údaje. Preto si tak trošku myslím, že nás čaká ešte predsa len relatívne dlhá cesta a to z dôvodu tej ochrany, ktorá je v dnešnom svete mimoriadne dôležitá. Takže kým tento systém asi nebude 100% zabezpečený, tak sa do praxe neuvedie. Dopodrobná.
Každý rok na cestách v krajinách Európskej únie zahynie viac ako 20 tisíc ľudí. Europoslanci preto zaktualizovali pravidlá o vodičských preukazoch na zvýšenie bezpečnosti a obzvlášť zamerané na zraniteľných účastníkov premávky.
Do roku 2030 by sme mali o 50% znížiť úrazovosť a smrteľné úrazy na cestách a do roku 2050 by mala byť nulová tolerancia.
V rámci toho je témou aj bezpečné otváranie dverí na aute. V Holandsku, teda v krajine cyklistov, kde je premávka na bicykli skutočne intenzívna, majú osvedčený trik, ktorý učia všetkých vodičov a ktorý ich prinúti pozrieť sa pri vystupovaní lepšie dozadu. Stačí dvere na aute otvárať vzdialenejšou rukou, vodič pravou, spolujazdec ľavou. Vo Veľkej Británii to majú zavedené už 2 roky. Samo Vanko z autosalónu hovorí, že by vodiči mali mať zautomatizovaný aspoň pohľad do späťáka. Ostražití však majú byť aj cyklisti. Na takéto nehody som sa pýtala aj redaktora z MT Biker Tomáša Cepku.
Keď človek sa neobzrie a otvorí dvere do chodníka, pretože neočakáva žiadne vozidlo, tak ten náraz, ktorý prichádza, býva častokrát veľmi nepríjemný a častokrát s fatálnymi následkami.
Čo by teda sa malo robiť v súvislosti s prevenciou? Aj zo strany možno vodičov, alebo teda tých, ktorí sú v aute a prípadne aj zo strany tých kolobežkárov alebo cyklistov?
Netreba chodiť rýchlo. Áno, sú cyklisti, ktorí aj vďaka elektropohonu vedia ísť veľmi rýchlo. To je nebezpečné nielen pre nich samotných, ale aj pre tých chodcov. A potom k takým stretom, keď dôjde náhodou s dverami, tak tam môžeme rátať si naozaj s najhoršími následkami. To znamená, že v prvom rade prevencia aj znížiť rýchlosť, zosadnúť z bicykla. Pri takých úsekoch, kde vidím, že parkujú autá, tak tam dávam dvakrát pozor, pretože hoci kto môže sa zamyslieť, ťuka si do telefónu, počúva rádio, ponáhľa sa, otvorí dvere. Takže rozmýšľam dvakrát aj za toho druhého. To je také základné pravidlo pri pohybovaní sa v rámci dopravy, či už u motorkárov, cyklistov alebo aj aut vodičov. Myslím aj za toho druhého. No a pri tých vodičoch, spolujazdcoch, treba sa pozrieť doprava. A tu je ten hmat, o ktorom sme hovorili, ten holandský hmat. Tak to je?
Mm-hmm. Áno. Že sa vlastne...
Že človek vlastne
viacej
otvára
sa telom
druhou...
natočíš, áno.
Tak, presne tak. Áno, vodič otvára pravou a spolujazdec ľavou rukou. To znamená, že keď urobí tento chmat, otočí svoje telo a tým pádom si periférne vidí aj vedľa doprava alebo respektíve z toho pruhu prichádzajúcich cyklistov alebo chodcov a nemusí do nich naraziť, pretože naozaj tie následky bývajú veľmi nepríjemné.
Dobre je mať zautomatizovaný aspoň pohľad do spätného zrkadla, treba aj keď som spolujazdec napríklad?
Áno, to určite. Sú ľudia, ktorí to majú v sebe, že sa pozrú, ale sú ľudia hlavne takí tí, ktorí nejazdia často, tak alebo zbrklí, alebo ľudia, ktorí majú naozaj toho veľa v hlave, tak sa tam nepozrú. Ja napríklad mám to v sebe, že ja sa vždy nakloním dopredu a pozriem si to spätné zrkadlo.
Pán Cepka, aké sú vaše skúsenosti ako cyklistu, ako človeka, ktorý sa tá cyklistike venuje? Dostávajú sa ľudia na bicykloch do týchto kolízií v súvislosti s otváraním dverí na autách?
Určite sa takéto situácie stávajú a v podstate je úlohou cyklistov myslieť na to neustále, predvídať, lebo oni sú v prípade takéhoto incidentu tí ohrozenejší. Mám aj prípady zo svojho okolia. Ja našťastie napriek mnohým svojim karambolom, tohto som bol ešte uchránený, nemám našťastie vlastnú skúsenosť. Čo sa týka cyklistov, tak dá sa to zhrnúť možno do pár bodov. Určite treba predvídať v zmysle nejazdiť úplne natesno pri zaparkovaných autách, aby tam vznikol priestor na reakciu. Je dobré mať ruky na brzdách, aby bol cyklista alebo cyklistka pripravený reagovať. Ja napríklad osobne robím aj to, že pozerám sa do auta, či tam sedí ten vodič, ak to je vidieť cez fólie. Samozrejme, keď je auto prázdne, tak tam nevidím potom problém, že by som išiel aj tesne na bicykli vedľa takéhoto auta. A veľmi sa mi osvedčilo, a sám to aj tak robím, používam aj cez deň denné svietenie. Takáto predná blikačka môže zvýšiť šancu, že vodič, aj keď sa vlastne s dobrým úmyslom pozrie do spätného zrkadla, tak môže byť cyklista zrovna v slepom uhle a ak spredu bliká takýmto nejakým výraznejším svetlom, tak opäť sa zvýši šanca, že ten vodič ho zachytí, že niekto ide. No a potom sa samozrejme môžeme baviť o tom, keď už sa zle stane, niekedy sa proste takáto situácia napriek všetkým snahám obidvoch strán nepodarí odvrátiť a potom určite odporúčam, aby cyklisti, cyklistky vždycky nosili prilbu, nie len keď idú športovať, ale aj keď idú na bicykli do práce, na kávu alebo podobne. V prípade takéhoto stretu s otvorenými dverami tá prilba je tam kľúčová pre zmiernenie úrazov, alebo teda môže to byť doslova až prežitia.
Čo ešte rýchlosť možno, že či nie je lepšie v prípade, že prechádzame okolo zaparkovaných aut, aj tú rýchlosť tomu prispôsobiť, že aby sme nešli príliš rýchlo?
To je dobrá myšlienka. Môže cyklistovi aj fúknuť do chrbta, že aj slabší cyklista sa dostane aj na relatívne vysoké rýchlosti, čo by logicky predlžovalo tú brzdiacu dráhu, skracuje sa ten čas na potrebnú reakciu. A opäť, kebyže do toho započítame aj používateľov elektrických bicyklov, tak tam to platí vlastne rovnako a tam ešte treba ako keby navyše počítať aj s tou väčšou hmotnosťou toho bicykla samotného. Takže určite aj tú rýchlosť, ak ide cez mesto, cez nejakú frekventovanú ulicu, kde je ten väčší pohyb aut, chodcov, cyklistov, tak aj to je dobrý tip, že prispôsobiť rýchlosť svoju.
Na druhej strane je veľmi dôležité, aby si aj samotní cyklisti a tí ostatní účastníci premávky uvedomili, že keď prechádzajú blízko okolo aut, môže sa stať, že vodič otvorí alebo niekto z posádky, povedzme dieťa na zadných sedadlách, otvorí dvere smerom do premávky. To znamená trošku predvídať a dávať si pozor. Keď idem okolo auta, ktoré práve zaparkovalo pozdĺžne pri ceste, tak je vysoký predpoklad, že vodič bude z neho vystupovať, alebo tie spomínané malé deti, povedzme, zo zadných sedadiel, tak pribrzdiť, alebo si dávať pozor. Navyše, čo je veľmi dobrá vec, automobilky už prichádzajú so systémami, ktoré vás upozornia prostredníctvom radaru v zadných nárazníkoch, že sa zozadu blíži, povedzme, ten cyklista alebo motocyklista. V niektorých prípadoch vám len zapípa auto, v niektorých prípadoch normálne zablokuje dvere a nedovolí vám otvoriť dvere. A to je dobrá vec. A toto je za mňa výbava, ktorá by mala byť povinná, tak ako dnes máme povedzme lane assist alebo nejaké iné stop start systémy v autách a tak, ktoré sú veľakrát možno, že až nezmyselné v niektorých situáciách. Tento konkrétny systém by mal byť za mňa povinný a veľmi by pomáhal. A myslím si tak trošku, že on sa povinným aj stane čoskoro.
Funguje to ale teda aj keď je vypnutý motor?
Áno. Toto je presne ten systém pripravený na to vystupovanie z vozidla. Takže a ešte navyše tie systémy sa neustále vyvíjajú. To znamená, automobilky zbierajú praktické skúsenosti s fungovaním toho systému v tom reálnom živote a tak ako prichádzajú evolúcia a vývoj všetkých ostatných palubných systémov, tak sa vyvíja aj tento. Takže tak ako funguje dnes už celkom dobre, tak si myslím, že o takých 5 rokov to bude na úplne inej úrovni všetko a bude veľmi prospešný. Ale hovorím, veľmi dôležité je predvídať a vlastne na oboch stranách si dávať pozor. A naozaj bez ohľadu na to, či otváram pravou alebo ľavou rukou, tak sa možno že nakloniť cez rameno a skontrolovať si to. Toto musí byť vec, ktorá má byť automatizovaná, ako keby. Hej. To znamená, aby som sa podvedome pozrel, aj keď práve s niekým telefonujem alebo mám myšlienky úplne inde, tak aspoň mechanicky ten pohľad do spätného zrkadla. To už je na každom z nás. Toto nás nedonúti žiadny predpis, to si musíme proste osvojiť my. A najmä, keď jazdíme alebo auto používame v mestách, v husto obývaných oblastiach, tak tam je to extrémne dôležité. Samozrejme na nejakých dedinách alebo na nejakej samote toto ľudia riešiť nebudú, ale v tom meste by to malo byť proste automaticky, podvedome. A je dôležité, aby sa to určite učilo aj v autoškolách a pripomínalo sa to tým študentom. Prípadne v praxi sa to nejakým spôsobom trénovalo, skúsite navodiť tú situáciu cvične, aby si to ľudia vyskúšali. Je to určite dobré. Vec a hovorím, treba si to zautomatizovať.
Návrh nových pravidiel bol v rámci prvého čítania v Europarlamente už prijatý. O ďalších krokoch a prípadnom definitívnom odklepnutí však bude rozhodovať až nové zloženie poslancov po eurovoľbách, ktoré nás čakajú v júni. Ďakujem, že ste si vypočuli podcast Dopodrobna. Pozdravuje vás Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.